слухаєте подкаст Громадського радіо.
Розмова про подорож до Курдистану, автономії на території Іраку. Моя співрозмовниця, мандрівниця та журналістка Уляна Куйдич розповіла, як туди дістатися, що подивитися, чи є там мовний бар'єр та чи раді там туристам. Ви нещодавно повернулися з Іраку.
Так.
А наскільки легко дістатися з Іраку, з Києва, ну і з України?
Насправді доволі легко, найпростіше добиратися через Туреччину, прямих авіаперельотів немає, тому найпростіше їхати через Туреччину. І через Туреччину там є кілька варіантів, або летіти прямими рейсами з Анкари, з Істамбула, або добиратися в міста поближче до кордону, такі як Диярбакір, це турецький Курдистан, і звідти автобусами, або через всю Туреччину автобусами, словом, там є багато варіантів. Ми летіли рейсом з Істамбула.
А ПЛР-тести?
З ПЛР-тестами потрібно робити два тести. Перший за 72 години до виліту. Ми його робили в Стамбулі. Коштував він 250 лір, це біля 30 доларів. І другий тест по прильоту в аеропорту Ербіля. Так само він коштував біля 30 доларів. І в Ербілі зробили тест, видали квитанцію і відпустили гуляти. І все, більше ніяких самоізоляцій, карантинів, нічого не було.
Ну, це все організаційні питання. Давайте вже безпосередньо про подорож.
Угу.
Ви були, ну, наскільки я слідкувала за вашими фотозвітами, ви були у Курдистані. Це частина Іраку?
Так, це автономія курдів у складі Іраку на півночі. Фактично в них автономія з дуже широкими повноваженнями, тобто є свій аналог Збройних сил, є адміністративні кордони, вони видають свої візи, і, власне, завдяки цій візі вдалося відвідати, тому що українцям зараз отримати візу в Ірак з туристичною метою фактично нереально. Курдистан має свої дипломатичні представництва, ми зверталися в консульство в Польщі і через них отримали візу. І відповідно з цією візою можна відвідувати тільки Курдистан. Тобто в арабську частину Іраку поїхати з цією візою неможливо.
А ви можете, чи знаєте ви, чому заборонено зараз? Чи важко потрапити українцям в Ірак?
По-моєму, туристичні візи зараз взагалі не видають у зв'язку з ковідом, але і до того доволі проблематично її було отримати.
А ви були до цієї подорожі саме в Іраку?
Ні, це в мене перший досвід.
Чому питаю? Ну, хотіла, щоб ви порівняли, чим відрізняється.
Ну, останнім часом Ірак все-таки не надто безпечна країна для подорожей, в першу чергу через Ісламську державу.
Угу.
Тобто, і навіть зараз є два великі міста, які були свого часу під контролем уряду Курдистану. Зараз вони під спільним контролем Іраку і курдського уряду. Це Мосул і Кіркук. І навіть туди потрапити вже неможливо, і не дуже то безпечно. Тому для такої, ну, в мене це була туристична мандрівка з метою просто подивитися, погуляти і відпочити. Відповідно, з такою метою їхати в Ірак, мені здається, це ще трохи зарано.
А ви була сама чи з групою?
Ні, я була з другом, тобто самостійно собі подорожувала.
А ви... Я думаю, що ці всякі стереотипи, вони можуть поширюватися і на Курдистан. Так, якщо сказати, що Курдистан – це частина Іраку, і там дуже-дуже все відрізняється від іншої частини Іраку, мало хто може повірити. І я знаю, у мене знайома, вона буває у Курдистані, і так само, коли говорить, ну, що відлетить в Ірак, виникають там певні питання і скепсис у людей. У вас такого не було? Ви не були під власні стереотипи?
В мене, в принципі, стереотипів не було, тому що я готувалася до поїздки, я багато прочитала, і, в принципі, в мене очікування було, що ця частина Іраку доволі безпечна. Воно так і виявилося, тобто себе в небезпеці я не відчувала ні разу. Попри те, що на вулицях дуже багато військових, на дорогах стоять блокпости, тобто на в'їзді в кожне, навіть не місто, а містечко, перевірка документів, дуже багато озброєних людей з автоматами. І ця мілітаризованість, вона, в принципі, кидається в очі. Крім того, дуже багато всього обтянуто колючими дротами, стоять там камери спостереження. на вході в магазині, в супермаркети висять таблички. Ну, так у нас як висять таблички, типу там з морозивом не можна, то в них табличка, що з автоматами не можна. Але попри весь цей візуал, якоїсь небезпеки не відчуваєш взагалі. Ми спокійно ходили з палаткою, лазили по горах, і ніяких взагалі моментів в тому плані не виникало.
Мовний бар'єр був?
Мовний бар'єр, так, частково був, частково ні. Тобто, в принципі, ця країна зовсім не туристична, відповідно, людей, які говорять англійською, доволі мало. Але попри те, якщо брати так в середньому по палаті, то мені здається навіть більше, ніж в Україні. Тому що в містах молодь, в принципі, якихось там кілька фраз до купи англійської могла скласти. В плані мови я не говорю курдською, я не говорю арабською, яка там теж доволі розповсюджена, і трохи люди її знають. Відповідно, там єдина лінгва франка доступна мені – це англійська. І, ну, в принципі, є ще міжнародна мова жестів, то якихось там сильних проблем не виникало.
Мова жестів вам знадобилася?
Так, тому що, знову ж таки, багато хто англійську взагалі не знає. І, тобто, коли там треба було щось просте пояснити, куди ми їдемо, чого ми їдемо, чому ми сюди прийшли, то деколи це доводилося жестами пояснювати. Деколи бувало таке, що люди там починають питатися, типу, окей, якою мовою ви говорите? Там, арабій? Інглізі, так, ага, окей, англійська, і там зразу в телефоні шукають якогось знайомого, хто говорить англійською, дзвонять йому, і ви вже там по телефону перекладаєш до чого. Тобто, з одного боку, там мовний бар'єр був, з іншого боку, вирішувалося воно все доволі просто і без якихось зайвих напрягів.
2 тижні ви так були там, правильно? Угу. А за ці 2 тижні, крім гір, де ви ще побували і що ви хотіли побачити?
Крім гір, ми побували в 2 великих містах. Ербіль – це столиця, найбільше місто. І Духок або Дахук, по-різному його вимовляють. Це, в принципі, сучасне місто в ущелині гір з красивою природою. Це те, що стосується міст. Крім того, відвідали історичні міста. В принципі, Ірак і в тому числі Курдистан – це частина давньої Месопотамії, де багато цивілізацій було, де дуже багато історії. Тобто, ти можеш під'їхати до якогось села доволі непримітного з вигляду, і виявиться, що там цьому селу вже 2000 років, і що там збереглися якісь давні будівлі. Єдине, що їх визначити доволі тяжко, неозброєним оком, тому що там ніякого туристичного знакування, нічого такого немає. І з історичних міст ми побували в Амаді, в Лаліші. Лаліш, в принципі, воно а – історичне, б – місто паломників і релігійне місто єзидів. Це окрема релігійна група, яка відбрала в себе вірування 3 монотеїстичних релігій, тобто християнства, ісламу і іудаїзму, плюс ще скрапленнями зороастризму. І в них там все це доволі цікаво переплітається, і їхній головний храм, власне, знаходиться в Лаліші. Тобто це міста і природа, тобто каньйони, гори, ліси, гори. Я не альпініст, відповідно, в Іраку є гора майже 4-тисячник, тобто там альпіністам є де полазити, але я не належу до цієї групи, тому там високі гори ми не ходили, звісно. Але на якісь такі прості прогулянки вибиралися, і дуже-дуже красиво. Що також дивувало, клімат, коли ми були, тобто це травень місяць, середні позначки термометрів плюс 30, плюс 35, деколи бувало 38, 39, 42. Але разом з тим країна доволі зелена, за рахунок того, що там багато річок і зелені багато було. Перед тим я була в Йорданії, Йорданія вона більш пустельна, і з травня вона вже там майже дуже-дуже мало зелені. То в Іраку навпаки цієї зелені багато і приємно радує око.
Ще один безпековий момент хочу уточнити. Ви сказали, що часто у людей перевіряють документи. Наскільки часто от у вас перевіряли?
На дорогах, реально на в'їзді майже в кожен населений пункт. Тобто це якщо їхати 100 кілометрів, то могло бути 2-3 перевірки. Але перевірка документів виглядає як? Це беруть паспорти, питаються your job, маючи на увазі, що ти тут робиш, кажеш турист, і вони такі, а окей, welcome, все. Тобто, якихось зайвих питань не було, з документами була ще одна весела історія, цікава, це ми були в місті Амаді, І поруч за кілометрів 5 від центру міста на карті позначений великий парк. Ну, тиждень пішли на цей парк, по дорозі зупинилася машина, просто хлопець запропонував нас підвезти, і під'їжджаємо ми до парку. Дорога така серпантиниста, йде через гори, і тут на в'їзді в парк стоїть блокпост, військові з автоматами, зі всім, ну і традиційно там просять документи, починають питати, що ми тут будемо робити. Зазвичай військові, в принципі, знають якихось пару слів англійської, відповідно, комунікація з військовослужбовцями проходила доволі просто. Тут так попало, що якась англійська в них не дуже склалася. Ну і ми там намагаємося пояснити, що ми просто в парк хочемо попасти. Далі нам щось довго пояснювало. Ну, підсумок такий, що ви в парк заходьте, але за межі парку, будь ласка, не лізьте. І щоб переконатися, що ми за межі парку не полізли, нас просто забрали паспорти. Сказали, будете їхати назад, ми вам їх віддамо. Ну, ми пішли, погуляли по парку, через годину вернулися, паспорти нам віддали. Ну, але виглядало так доволі дивно, особливо після всіх цих блокпостів, ти потрапляєш в парк, а там звичайний такий традиційний міський парк, де цвітуть дерева, співають пташки, гуляють мами з дітьми, грає якась класична музика, продають морозиво. Якось воно так все на контрасті виглядало.
А ви зрозуміли потім, чому не можна за межі? Що там за межами парку?
Це місто недалеко від турецького кордону, і в Туреччині так само живуть курди. Угу. То курди ще живуть в Ірані, в Сирії. Відповідно, тривають збройні протистояння. Відповідно, турецька армія обстрілює курдів в Туреччині, але частково так само вони обстрілюють і території Іраку. І, власне, пояснили, що в горах зараз там можуть бути якісь зіткнення, тому, відповідно, не боялися, що ми ці гори не полізли. Тобто це фактично переживали більше за нас.
Ви як пересувалися?
З громадським транспортом там доволі цікава ситуація, бо він фактично відсутній. Тобто громадський транспорт представлений шеринговими таксі, які працюють плюс-мінус по принципу наших маршрутів. Тобто, але це не мікроавтобуси, а звичайні пасажирські машини. Uh-huh. Відповідно, ці таксі відправляються з міста в місто, там є якась фіксована такса, скільки воно коштує, і таким чином можна переміщатися. Відповідно, переміщалися ми або таксі, або автостопом. Автостоп доволі непоганий, єдине, що ти ніколи не знаєш, бо можеш думаєш, що ти... що в тебе автостоп, але насправді це таксі, і відповідно потім під кінець тобі скажуть суму, скільки треба заплатити. Власне. Але навіть приватні таксі, вони типу, шерінгові, це ті, які їдуть по маршруту, приватні, це якщо там ти зловив машину з точки в точку. То на відстані там, 50-100 кілометрів виходила сума там, 15-20 доларів.
А потяги ви залізничним транспортом не користувалися?
Там немає залізниці. Залізниці немає, автобусів міжміських немає. Єдиний міжміський автобус – це Дейрбакір Ербіль, це той, який з Туреччини їде в Курдистан, в іракський Курдистан. Mm-hmm. А між містами транспорту як такого немає. Але це доволі просто зрозуміти. Це країна, яка видобуває нафту, і бензин там коштує дуже дешево. Відповідно, майже у всіх є автомобілі. І за рахунок цього і таксі приватні, вони теж недорогі.
Ви могли орендувати авто і чого орендували ви?
Так, взяти машину в оренду можна, але ми не брали. У мене, по-перше, не сильно великий досвід водіння, а по-друге, рух там доволі таки хаотичний.
Тобто,
я часто люблю нарікати, що у Львові їздять як в Азії, то в Іраку їздять ще покруче, ніж у Львові.
Ну, я шалений тобто, рух бачила тільки в Єгипті.
Шалений рух, багато машин. Ну, я не була в Єгипті, але можу собі уявити, що, напевно, десь плюс-мінус те саме. Відповідно, ну, там підрізають, повертаються, перестроїтися через 4 смуги з одного кінця дороги в інший, і навіть там не мигнути поворотником, це, в принципі, порядку діла, і відповідно в таких умовах орендувати машину, мені здається, це просто суцільний стрес для водія і ніякого задоволення. При тому, що ціни на оренду, я дивилася, вони доволі високі. То я думаю, на таксі, якщо суто на таксі пересуватися, то воно вийде плюс-мінус те саме по грошах, що орендований автомобіль.
Ну да, але так за кермом вже людина, яка цими дорогами їздить кожного дня і знає, як себе поводити у тій чи іншій ситуації. Давайте резюмувати нашу розмову. Якщо людина думає, чи їхати, чи не їхати у Курдистан, що б ви порадили? Їхати, не їхати?
Їхати, звичайно. Їхати, звичайно, їхати. Країна цікава як своєю історією, так і мальовничою природою. А крім того, вона абсолютно не туристична. То зараз, напевно, дуже мало лишилося країн, які абсолютно не попали в туристичну індустрію. І туристичної індустрії там немає від слова взагалі. І за рахунок цього ти можеш, в принципі, бачити то, як насправді живуть люди.
Це добре чи погано?
Залежить, з якого боку дивитися. Mm-hmm. Якщо з точки зору комфорту мандрівника, є свої мінуси, тому що, знову ж таки, немає організованих екскурсій. Готелі, вони такі доволі небюджетні і некомфортні. І готелі є тільки там в великих містах. Тобто стосування інфраструктури, звичайно, воно дається чути, що цього трохи бракує. Але з іншого боку, життя як воно є. І заради цього варто, власне, їхати в такі нетуристичні місця.
А ви бронювали ще до того, як вилітати у подорож, чи там вже на місці вирішували це питання?
З готелями?
Угу, так.
Ні, готелі шукали на місці, Booking там працює дуже-дуже обмежено, тобто Booking.com тільки в Ербілі є деякі готелі і ті, які з вищої цінової категорії, тобто там 50, 70, 100 доларів за добу і це там явно поза моїм бюджетом. Тому готелі ми або шукали на місці, плюс у нас була палатка, відповідно, десь там 50 на 50 ми жили або в готелях, або в наметі.
А намет, щоб розбити намет, треба щось платити там, де ви плануєте це зробити? Чи потрібно з кимось узгоджувати?
Ні. Звичайно, якщо це чиясь приватна територія, то бажано запитатися перед тим, як ставити палатку. Ми старалися, тобто, якщо це намет, то це вже було на природі, де людей навколо не було і ніяких питань нікого не виникало. Один раз ми в місті, правда, поставили намет.
Наскільки я розумію, це був не кемпінг.
Ні, це не кемпінг, хоча в них є облаштовані місця для пікніків, де теоретично би так само можна було ставити намети. Але в нас так не випадало, щоб, власне, під вечір добратися до цього місця і поставити там намет. Тобто платити нічого не платили. Якщо там треба було в когось запитати, то тоді уточнювали. Не завжди це вдавалося. Тобто один раз ми поставили намет, і до нас прийшов охоронець, власне, з'ясовувати, що і до чого. Це вже було доволі пізно ввечері, ми ж там збиралися лягти спати. І ми його не розуміли, він нас не розумів. Тобто, зрозуміло було тільки, що він хоче нам щось сказати, ну що саме це означає? Чи, типу, окей, лишайтеся тут, ночуйте, чи навпаки, забирайте свої речі і тікайте звідси. Зрозуміти було тяжко. В результаті ми вирішили, що ми зрозуміли так, що можна залишити.
Зрештою, все нормально.
Вже там більше стали, спакувалися, пішли. Mm-hmm.
Скажіть, як з людьми мовою жестів, англійською, там, якою ви там намагалися спілкуватися, як взагалі вони сприймають туристів у Курдистані?
Дуже позитивно, тобто в маленьких містечках нам, в принципі, там всі кричали, не кричали, всі вітались, щось там намагалися пару слів сказати, постійно виносили воду, деколи хліб, запрошували в гості попити чаю. Тобто, в принципі, відчуття таке було, що нам тут всі неймовірно раді, власне, ця близькосхідна гостинність, вона проявлялася на кожному кроці. В плані мови я намагалася вивчити якихось хоча б базових пару слів курдської, але проблема в тому, що в курдської немає єдиної літературної мови, єдиного стандарту. В кожному регіоні вони говорять своїм діалектом. І відповідно і звучить він по-різному. Потім зрозуміло, що навіть там, де я намагаюся говорити цих пару слів курдської, вони все одно не розуміють, що я хочу сказати. Простіше говорити англійською. Або українською. І, в принципі, з таким самим успіхом розуміють. Але ніяких там конфліктних ситуацій чи проблем не виникало від слова зовсім. Тобто, навіть якщо люди не розуміли, окей, ми не зрозуміли. Удачі вам, гарної подорожі.
Якщо людина вирішує, так, поїду в Курдистан, то заради чого, на вашу думку, туди варто поїхати?
Заради історії, заради природи і, в першу чергу, напевно, заради людей. що люди неймовірно привітні. Там, я весь час говорю про тих людей, які не говорять англійською, але насправді є достатня кількість людей, які говорять хорошою англійською, відповідно з якими можна було нормально поспілкуватися, задати тисячу питань і отримати всі відповіді. І, в принципі, люди дуже доброзичливо налаштовані. Попри те, що там регіон з непростою історією, з постійними конфліктами, недавніми війнами, а до чужинців, в принципі, ставлення було дуже позитивне.
Це була мандрівниця, журналістка Уляна Куйдич. Ми говорили про подорож до Курдистану.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.